When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Vi har fått med oss sjeføkonom I Danske Bank, Christian Lie, velkommen til oss. Søndag så skrev du I en kommentar på finansavisen.no at det var ingen grunn til å lempe ut aksjer I frykt for resesjon. Men det har vært veldig volatil på markedet den siste tiden. Hvorfor skal man ikke lempe ut aksjer nå?
Den kommentaren var jo først og fremst rettet mot de som langsiktige fondsparere. Og hensikten min med å skrive den var egentlig å peke på hvor ekstremt vanskelig det å forutsi når de store nedturene I aksjemarkedet kommer, og også når resesjonen inntreffer. Men når det sagt, så det ingen tvil om at vi I øyeblikket I en veldig sårbar markedssituasjon. Fordi selv om aksjemarkedet har steget bra I år, så jo det mer til tross for enn på grunn av de fundamentale forholdene.
Ja, for det jo klart at for de fleste, at de fleste makrotallene viser nedover. Altså svakere vekst, skumle ting, handelsforhandlinger om Kina og USA. Altså, det mye rart, og veksten går ned, og Verdensbanken advarer, og nå fikk vi jo fryktelige tall fra Tyskland I går eller I dag, som viser da at industrien liksom helt stalling, altså, og PMI veldig dårlig, ekstremt dårlig. Så vi inne I en fase nå hvor makroøkonomien dårlig I mange land. Kanskje ikke USA, noen hevder at jeg kanskje I tvil om det, men det dårlig I Eurozone, dårlig I Tyskland, det dårlig I mange steder, Frankrike. Så det skummelt, og da pleier man jo da å si at da skal man liksom langsiktig ikke være aksjemarkedet, fordi at liksom fortjenestene går ned, hvis veksten går ned, og hele, ja, så det ser jo veldig skummelt ut akkurat nå da.
Jeg helt enig, men samtidig så ser man jo at aksjemarkedet har steget I år ganske bra, rundt 20% I USA, 15-16% I Europa, og hvis man...
Da burde man kanskje løpe, for det liksom I overkant av hva man kunne forvente.
Jo, det for så vidt helt enig I, men samtidig hvis man da ser på aksjemarkedet som en slags akkumulert oppfatning av alle markedsaktørene sine forventninger fremover, så indikerer jo det... ikke den helt store resesjonsfrykten. Og vårt hovedscenario at det 70% sannsynlighet for at vi unngår en resesjon I amerikansk og global økonomi de neste 12-18 månedene.
Da snakker vi 2019 og 2020.
Ja. Ja. Og det som vi eventuelt da kan se utløser en resesjon, det om vi får en full eskalering av handelskrigen og en hard brexit, og kanskje et eller annet sjokk I tillegg.
Ja, for du sier at sjokk kan være med på å akselerere prosessen om at vi går inn I resesjonen. Mange har jo spått at den kunne komme I 2020. Hvis dere mener den kommer senere, så det da disse sjokkene vi skal være på vakt for. Du nevner to scenarier som kan bidra til å sende oss inn I resesjonen tidligere. Hva tenker du om de to enkeltilfellene hver for seg?
Når det gjelder handelskrigen, så vi ikke så veldig optimistiske egentlig, fordi vi tror tilliten mellom kineserne og Trump, og spesielt da fri kinesisk hold, har blitt veldig redusert gjennom Trumps uforutsigbarhet. Og vi vet også at Trump ønsker å fremstå som en vinner av en eventuell handelsavtale. Dette noe kineserne motsetter seg. De ønsker et balansert avtale hvor ingen fremstår som hverken vinner eller taper. Og det andre jo at dette med bilateral handel, det jo en bit av denne konflikten som egentlig en mer omfattende, kall det økonomisk, teknologisk og til dels militær konflikt mellom de to stormaktene i verden. Så vi tror at med 60% sannsynlighet så kommer vi ikke til å få noen løsning på dette her før etter presidentvalget neste år. Og det som eventuelt kan få Trump til å bøye unna, det om vi får en enda kraftigere oppbremsing i amerikansk økonomi, og kanskje også et større kursfall i amerikanske aksjer.
Men nå vet du at Trump han ser fremover mot valget, og han vil gjøre sannsynligvis alt han kan, og han ganske rå, for da legger frem tiltak enten i finanspolitikken eller pengepolitikken eller hva som helst, for da får liksom aktiviteten til å være oppe, slik at han kan gå gjennom valget med at ledigheten lav, og at folk har mer realinntekt, og at de har det bedre, kan man regne med. Og han prøver da å påvirke sentralbanken stadig vekk til da å senke renten mer enn de gjorde sist. Så vi vet at Trump han vil jo hele tiden jobbe for et eller annet for da å holde aktiviteten oppe. Det sier han nesten selv, altså, i hvert fall alle de som er kommentatorer og følger med, de sier jo det at dette er bevisst policy, et valg i partiarbeidet eller valg i valgarbeidet. Så hvis han da klarer å få til det, da, så er det positivt, men samtidig så gjør at landet rundt, som jeg var inne på i sted, altså Tyskland ser litt skummelere ut, og det er andre land som ser litt skummelere ut. Og da er det ikke bare snakk om resesjon. Resesjon er to dårlige kvartaler etter hverandre, men hvis det bare dipper et kvartal her og der, så er det nok til å få liksom aktiviteten generelt ned og BNP-veksten ned. Nødvendigvis ikke to kvartal på rad, men ned. Og da skal man det være litt, da kommer jeg tilbake til at det er litt skummelt da. Fortsatt skummelt. Man burde kanskje ikke sitte med alle penger i aksjer når det er såpass skummelt. Og markedet har steget så mye.
Nej, alltså det vi förväntar oss det är ju att vi undgår en recession nästa 12 månader. Det är vårt utgångspunkt. Men vi har inte de helt stora förväntningarna till aktiemarknaden. Vi förväntar en moderat positiv avkastning de nästa 12 månaderna.
Christian kallar sig moderat optimist och tar banken med på samma resonemang.
Ja, det kan man säga.
Ja, hvis markedet går 20% eller 15% så är det fantastiskt. Så det är mycket mer än det borde gå.
Ja, hvis man ser på den makroøkonomiske bakteppet da, som du er inne på, og man også ser på veksten i selskapenes inntjening, så er det ingen tvil om at det ikke helt har vært det store grunnlaget for 20% oppgang i amerikanske aksjer.
Det er vi enig.
Og det som er til dels bekymringsverdig i øyeblikket, det er jo at på den ene siden så har du veldig svake indikatorer for industrisektoren, det har vi hatt ganske lenge. Og det mange har lurt på er jo når er dette kommer til å smitte over til servicesektoren, som egentlig har holdt koken på veldig mange, i veldig mange områder. Og det ser vi nå egentlig små tegn til at arbeidsmarkedene begynner å vise svakhetstegn. I USA, hvor disse PMI-ene som vi fikk i går, hadde den samlet sett svakeste sysselsettingskomponenten siden 2009. Vi har sett flere meldinger om oppsigelser i bilsektoren, i Tyskland, i Kina, og Bloomberg skriver i dag om at det kommer den nærmer seg 60 000 varslede oppsigelser i banksektoren globalt. Så det er klart at vi begynner å nærme oss et punkt hvor arbeidsmarkeden ikke lenger er den kalte bærebjelken for verdensøkonomien som vi har trodd og håpet den skulle være. Og hvis det skjer at denne situasjonen forverres, så vil vi nok kunne se en sterkere reaksjon i aksjemarkeden også.
Ja, og da kommer man tilbake til det vi snakker om, altså aktiv allokeringen. Altså, hvis man ser det du sier, og jeg er enig i alt du sier, og det tror jeg resten av verdensøkonomer også er, så skal man i prinsippet si at det der markedet er gone for meg nå må jeg ut og sitte på pengene av cash eller under madrassen eller gjøre noe annet en periode, fordi det er, vi er kulminert og vi er på toppen.
Ja, men det som jeg tror er årsaken...
Hva er vitsen sånn allokeringsmessig å gå fra si at du har en vekst i aksjemarkedet på 20%? Da? Hva er vitsen å fighte med pengene dine og risiko for pengene dine for å gå fra 20 til 25 eller 23?
Altså det ene er jo at alternativavkastningen i rentemarkedet ser ut til å være ekstremt lav.
Ja.
Og det andre er jo, hvis vi unngår resesjon, altså det vi skal huske på etter at vi hadde finanskrisen, så har vi hatt en rekordlang ekspansjon i amerikansk økonomi uten resesjon i perioden. Vi er inne i det 11. året. Men den innhentingen i amerikansk økonomi etter finanskrisen har samtidig vært den svakeste innhentingen noen gang. Og da er det jo et ganske berettiget spørsmål, synes jeg. Uten en boom i økonomien med overoppheting og så videre, kommer vi til å få den store busten. Så kanskje vi heller får en litt sånn svak periode uten den helt store krisen i økonomien. Og da kan aksjer egentlig klare seg bra.
Men vi har også andre hendelser på verdenskartet, hvor brexit er fortsatt uavklart. Det er mye uro og støy i Storbritannia. Hva kan vi trekke ut av det som skjer der borte?
Brexit er jo helt klart en viktig årsak til det vi ser i europeisk økonomi generelt, og for så vidt også i tysk økonomi. Og situasjonen er jo som du sier, helt uavklart ennå. Men Boris Johnson ønsker jo å få til en avtale med EU. Og han har vist vilje til å være litt mer fleksibel i forhold til dette irske backstop-problematikken, som kanskje er det springende punktet. Men om han mot formodning skulle få til en avtale med EU, så må denne avtalen fortsatt ratifiseres eller godkjennes i det britiske parlamentet. Det er jo, som vi vet, ikke en enkel sak. Og skulle man da stå uten en godkjent avtale 31. oktober, så er det jo en no-deal-brexit, det som er den default- eller standardløsningen.
Men ringvirkningene av en no-deal-brexit, det er vel ingen som har forstått hvor store de kan bli?
Nei, det er jo som vi sier på Hamar der jeg kommer fra, uncharted territory. Dette er jo noe vi ikke har opplevd før. Og sannsynligvis så vil dette gi store ringvirkninger til europeisk økonomi. Ikke bare tysk økonomi i bilsektoren og så videre, men også britisk økonomi og kanskje også verdensøkonomien. Fordi dette vil kunne være et sånn sjokk som skaper en ytterligere marginal risikofaktor som gjør at risikoviljen i finansmarkedene også dempes.
Men er det også slik at når alle venter veldig fælt, så blir det kanskje ikke så ille likevel, og så er det kanskje diskontert i kursene, diskontert i varestrømmene, diskontert i lageroppbygging. Kanskje ikke blir så ille med en gang, men det kan bli ille. Men la oss hoppe tilbake til Norge. Altså, det ser ganske skummelt ut i mange land. Negative renter i Sverige, negative renter i Sveits, negative renter i Tyskland. Det ser skummelt ut. Og så satte Norges Bank da opp renten 25 rentepunkter til 1,5%, og så var halvparten av økonomene mente at det var helt feil, og halvparten sa det at nei, i og for seg ordentlig, de burde egentlig satt opp mer. Hvor står du?
Vi trodde jo at Norges Bank kom til å sette opp renten, som en av få egentlig, og det er jo med bakgrunn i at det begynner å bli presstegn i norsk økonomi. Altså bedriftene, hvis vi ser på regional nettverksundersøkelse fra Norges Bank, den forrige, så er det flere bedrifter som sier at det begynner å bli et problem å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Og det, sammen med generelt lav ledighet, har bidratt til at lønnsveksten i Norge har vært god, høyest nivå på 6 år forrige tallene vi fikk. Oljeinvesteringene ser ut til å være på stell i år også. Så alt annet likt så tilsier norsk fastlandsøkonomi at renten skal være noe høyere enn det den er i Sverige, ikke minst.
Men det sa også Norges Bank og Øystein Olsen, og så er da spørsmålet da om, men samtidig med at han sa det, så la han også en ny rentebane som viser at liksom renteøkningen vil ikke bli så sterke som han trodde før. Og ute der på banen så vil du heller ikke få det samme nivået man trodde før. Så han sa alt det du sa, men så samtidig sa han at men nå kan du slappe av. Det blir ikke flere renteøkninger det kommende år eller annet år.
Altså rentebanen priser jo inn 40% sannsynlighet for at det blir en ytterligere renteheving neste år. Og Frank Julum hos oss tror jo at den kan komme i første kvartal, helt spesifikt i mars.
Kommer samtidig med at det kanskje renten i alle land blir satt ned, da, og den europeiske sentralbanken også setter renten ned, kanskje? Litt sånn mismatch?
Ja, det kan skje. Men det som trolig vil være avgjørende frem til første kvartal neste år, er hvordan utviklingen i verdensøkonomien går, og hvordan det eventuelt da gir negative ringvirkninger til norsk økonomi.
Men dere sier nå, da, eller Julum sier nå, da, det at man kan ikke se bort fra at renten blir satt opp en gang til i 2020.
Det er riktig.
Akkurat de som har lån, da kom det melding om at DNB satt opp rentene med 25 rentepunkter med en gang, og så kom Sparebanken, var det Sparebanken igjen, eller?
Og det så jeg ikke.
Jo, det har kommet en bank til.
Du er godt oppdatert til å like å ha så mange boliglån der ute i markedet.
Ja, ikke så veldig.
Du får bare løp og lån.
Jo, men det er to banker som har sagt at de øker da renten med samme antall rentepunkter som da sentralbanken. Mm. Så langt.
Tusen takk for at du kunne være gjest hos oss i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.